Täällä on hajanaisia sekalaisia esineitä, jotka on niin kuin poimittu kirpputoreilta ja kaikkia tämmöisiä. Täällä on tätä pastilirasia ja hammasharja, ei ole siis käytössä ollut, mutta ja pensseli ja puukontuppeja. Ja se lähti sillä tavalla liikkeelle, että mä kysyin, että minkälainen maisema siellä Etelämantereella olisi. No hän oli sängyssä, niin sitten otettiin avuksi tämmöinen pyörällä oleva pöytä, minkä saa siis sairaalasängyn ikään kuin siihen päälle. Ja siihen sitten alettiin lavastaa siis sitä Etelämannerta. Ja sitten mulla oli mukana tämmöisiä hallaharsoa ja kaikkia kankaita, niin tästä hallaharsosta tehtiin sitten ikään kuin sitä jäätikköä. Ja mä muistan esimerkiksi, että tämmönen siis vanha mustepatruuna sai esittää semmoista mursua. Ja hän itse siis roolitti kaikki esineet, että mä esittelin hänelle, hän sitten koko ajan puhuttiin ja hän roolitti. Ja sitten tietysti lopulta mä kysyin, että no mitä sä itse esittäisit, että mikä esine voisi sinua edustaa. Ja se oli tää puukon tuppi. Ja perusteena oli se, että hän on niin semmonen luotettava ja semmonen, että hän niinku pitää kaikki semmoiset terävät asiat sisällänsä. Ja sitten, mutta ilman muuta tämä tuppi, että ei se puukko, että hän ei ikinä ketään haluaisi satuttaa. Hän nimenomaan suojelee ja hän on semmoinen ollut elämässään. Ja no sitten hän otti tämän, että tämä on se puukon tuppi, on hän. Sitten mä että okei, mahtavaa. Sitten mä opetin hänelle lyhyesti, niin kuin, että miten esineteatterissa, joka on niin kuin nukketeatteri yksi laji, niin miten siinä niin kuin esine animoituu, mitä tapahtuu, mitä pitää ottaa huomioon, jotta se ikään kuin on uskottavaa. Hän sitten kokeili. Siirti oman hengityksensä tähän, miten se liikkuu, hän keksi sille tavan liikkua ja kaikkea. Ja sitten hän teki semmoisen vähän päälle 3 minuuttia pitkän esityksen. Ja sitten, no nyt hän on käynyt Etelämantereella ja hän on todella tyytyväinen tähän. Ja sitten vielä sen jälkeen keitettiin kahvit ja juteltiin. Että kaikkinaan tämä vierailu kesti siellä siis varmaan 4 tuntia. Josta sitten syntyi semmoinen 3 minuutin esitys, joka oli vain minulle ja tälle omahoitajalle, että meitä oli siellä 3 ihmistä läsnä.
No niin, alkaa näyttää siltä, että on niin kuin tavallaan kaikilla syntynyt jonkinlainen.
Yhteisötaiteilija Riku Laakkonen esitteli taannoin saattohoidon parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille nukketeatterin menetelmäänsä.
Samalla tehtiin niin kuin tarinaa, ne kulki niin kuin yhtä jalkaa.
Ensimmäinen hänen kohtaamansa, Etelämantereen unelmansa, viimeisinä elinpäivinään toteuttanut rouva, oli piirtynyt mieleen lähtemättömästi. Elämästä tulee kokonainen vasta kuoleman koittaessa. Alkua ei ole ilman loppua. Silti oman elämän päättymisestä on monesti vaikea puhua ennen kuin on aivan pakko. Silloin taide ja kulttuuri, esimerkiksi nukketeatterin muodossa, voi olla yksi puheeksi ottamisen väline. Yhteisötaiteilija Riku Laakkonen, olet sanonut, että saattohoito on lääketieteen kirkon varastama idea.
Joo, niin äsken sanoin tässä työpajassa vähän provosoivastikin toki, koska halusin vähän niin kuin herätellä ihmisiä, mutta periaatteessa mun mielestä se on kyllä ihan niin, että kyllä taide ja kulttuurikin voi sille alueelle mennä, kun tietenkin hyvin asia suunnitellaan ja pohjustetaan, että on kuitenkin paljon ihmisiä ja varmaan tulevaisuudessa yhä enemmän, joille ei ikään kuin pelkästään esimerkiksi kirkon tarjoama apu ehkä riitä tai ei ole se just, joka osuu kohdalle. Millään tavalla haluan väheksyä sitä työtä, mitä tehdään. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja tietenkin kaikki medikaalinen hoito on ensiarvoisen tärkeää, mutta ehkä enemmän halusin sanoa niin sitä kautta, että Suomessa ainakin se kuolema on niin eristetty ja niin, kuin niin muuttunut tavallaan semmoiseksi tabuksi, että siitä ei oikein edes puhuta, niin tämä voisi olla yksi puheeksi ottamisen väline myös sitten. Suomessahan on ehkä tunnetuin tämä itkuvirsiperinne. Meillä on ikään kuin sellaista saattohoitokulttuuria ollut, tai kuolettamisen kulttuuria, niin kuin tutkija Terhi Utriainen sanoo. Mutta sitten löytyy esimerkkejä nukketeatterin historiasta, että on esimerkiksi Kataloniassa kalastajakylässä kuollut. Kun ihminen on kuollut, kalastaja on kuollut, niin semmoista kuolema nukkea vastaan. Hän on saanut sitten pelata korttia ja voittaa tämän korttipelin kuoleman kanssa. Ja sitten on joitakin luonnon kansoja, jotka ovat nukketeatterillisia elementtejä käyttäneet kuoleman käsittelyssä. Että sellaisia kyllä löytyy esimerkkejä. Niitä mä olen myös sitten kertonut ja ottanut ikään kuin esimerkiksi, että tämmöistä asiaa on tehty jossain joskus aikaisemmin.
Miten käytännössä tämä prosessi menee? Eli tuletko sinne hammasharjan kanssa, että nyt aletaan leikkimään, vai minkälaista valintaa esimerkiksi näiden hoidettavien kanssa teet?
Joo, no kaikkia lähtee tietenkin ensin siitä, että täytyy saada lupa tällaisen asian tekemiseen. Eli ensin käyn tapaamassa saattohoidettavaa ja oma hoitaja on mukana ja keskustellaan ja esittelen ikään kuin ideani, että mistä on kysymys. Ja sen aikana sitten se keskustelu aikana päätetään, että kokeillaanko saman tien, että tietenkin riippuu aina saattohoidettavan kunnosta ja mielialasta ja monista asioista. Mutta yleensä sitten käyn ensin tapaamassa ja sitten sovitaan joku päivä ja aika, milloin menen. Ja sitten tietenkin tehdään kaikki kirjalliset luvat myös, että kaikki ovat tietoisia, omaiset ja saattohoidettava ja henkilökunta, että tämmöistä ollaan tekemässä. Ja sitten kun tämä itse tilanne käynnistyy, niin yleensä keskustellaan pitkään. Ja tähän mennessä ainakin on käynyt niin, että joko on joku unelma, mistä halutaan tehdä ikään kuin pieni esineteatteri, esitys, taikka sitten on ollut joku pelko. Ja mä kutsunkin tätä semmoiseksi unelmien näyttämöksi. Eli siinä sitten dialogissa kyselemällä rakentuu ensin se tarina, mikä halutaan kertoa, ja sitten sen jälkeen aletaan ikään kuin roolittaa esineitä, eli että mitä se unelma vaatii. Esimerkiksi se hammasharja, että esittääkö se jotain henkilöhahmoa vai onko se joku lavastuselementti, niin se päätetään siinä yhdessä. Ja tällä tavalla keskustelemalla, kyselemällä se rakentuu sitten sen jälkeen, kun nämä on kaikki siis tehty, niin sitten mä olen valmiudessa esittämään sen tarinan. Toki on käynyt myös niin, että saattohoidettava itse haluaa esittää sen itse antamansa unelman. Pyörillä kulkeva pöytä, missä ruokailu yleensä tapahtuu, niin se on toiminut sitten mininäyttämönä, mikä on hyvin rajannut sen maailman ikään kuin siihen, ja se on ollut helppo sitten myös lavastaa, koska monesti myös halutaan tietysti joku tietty kangas, että minkä värinen se näyttämö on ja kaikkeen, mutta se on ollut todella monikäyttöinen alusta tähän tarkoitukseen.
Minkälaisia kokemuksia on jäänyt erityisesti mieleen?
No tietenkin on paljon asioita, jotka on ikään kuin sitten sen tilanteen, miten sen sanoisi, ettei niitä edes halua jakaa, mutta niin kuin näin yleensä kokemuksena on eniten ehkä yllättänyt kuitenkin se, vaikka itse tähän asiaan uskoakin, niin se niin kuin ihmisten halu jakaa asioita itsestään ja sitten kuinka siihen on syntynyt sitten oikeasti tämmöinen niin kuin dialoginen suhde ja tilanne, että ihmiset ovat kyllä hyvin osanneet ikään kuin rajata asian niin, että se on pysynyt, ettei ole humpsahdettu mihinkään niin kuin semmoiseen, mistä ei päästä niin kuin omin voimin ylös, mihinkään semmoiseen teemaan, mutta kuitenkin ollaan niin kuin rohkeasti, ihmiset ovat jakaneet omaa elämäänsä ja omia esimerkiksi haaveitaan.
Hämeenlinnassa sijaitsevassa Koivikko-kodissa aletaan tarjota unelmien näyttämömahdollisuutta saattohoidettaville myöhemmin tänä keväänä.
Täällä on nyt sitten, tämä on melko pieni huone, missä nyt ollaan, tämmöinen hyvin intiimi huone. Eli silloin, jos ei ole paljoa perhettä, niin saa sitten olla tässä kovinkin rauhaksi, mutta on kuitenkin elämän ääniä ympärillä, kun on hoitohenkilökunta ja keittiön äänet ja muut lähellä. Ja tänne sitten voi tuoda niitä omia kuvia, omia tauluja tullessaan, jos haluaa.
Koivikko-kodin kanslian edustalla palaa tänään kynttilä, merkkinä siitä, että yksi elämä on aamulla tullut päätökseensä. Elämän värit, äänet ja arki jatkuvat kuitenkin talossa niin kauan kuin on elämää. Saattohoitokodin johtaja Riikka Koivisto on halunnut luoda kodinomaisen ympäristön, jossa on mahdollista kokea ja tehdä niitä asioita, joihin vielä on voimia ja kiinnostusta. Hyvä saattohoito tarkoittaa sitä, että potilas saa apua kokonaisvaltaisesti, eli ei hoideta pelkästään fyysisiä oireita. Niitäkin hoidetaan erittäin hyvin jatkuvasti niitä seuraten ja lääkiten, mutta myöskin sitten huomioidaan potilaan tämmöinen psyykkinen puoli, sitten sosiaaliset ihmissuhteet, perhetilanne ja myös sitten eksistentiaaliset kysymykset, jos ne häntä erityisesti koskettavat. Ja ajattelisin niin, että hyvä saattohoito tarkoittaa sitä, että kun oireet on sillä tavalla hyvässä hallinnassa, että potilaalla vapautuu energiaa keskittyä johonkin hänelle tärkeään aiheeseen, niin silloin ollaan oikealla tiellä. Eli puhutaankin hyvästä jäljellä olevasta elämästä, mikä on todella arvokasta ja sitä ainutkertaista, jolloin aistit on ehkä normaalia valppaampana ja vielä mietitään, mitä pystyn tehdä, mitä haluaisin tehdä. Ja tietenkin me ammattilaiset täällä mietimme, että miten me voimme sen mahdollistaa. Sitä on hyvä saattohoito, kokonaisvaltaista.
Mainitsit tuossa, että aistit ehkä terävöityy siinä loppuvaiheessa. Onko havaittavissa, että niin kuin merkitykset tiivistyvät?
Kyllä merkitykset kirkastuu. Kaikki se, mikä lopulta on tärkeää, niin tulee näkyväksi. Ja se, millä ei ole merkitystä, niin sille oikeastaan ei enää ole tilaa. Aistit kyllä valpastuu ja selvästikin ihmiset kyllä hyödyntävät niitä, haluavat kuunnella esimerkiksi lempimusiikkiaan, saattavat tuoda itselleen tärkeitä kuvia tai tauluja paikalle, saattavat haluta käydä vielä elokuvissakin joskus, jos voimavarat riittävät.
Eli taiteella on sijaa ja kulttuurilla täällä loppuviikoissa ja loppupäivissä.
Olen ihan ilman muuta sitä mieltä, että taiteella on merkittävä sija. Jos jossakin, niin nimenomaan myös täällä loppuvaiheessa. Enemmän meillä ehkä on painottunut musiikin puolelle, eli semmoisia paikallisia kuoroja käy esiintymässä täällä. Ja meillä on myös tämmöinen piano tuossa meidän julkisessa tilassa, jota saa tulla soittamaan. Ja täällä käy nyt soittamassa aivan ihastuttavia ihmisiä eri ammattiryhmistä, jotka haluavat ilahduttaa. Ja he saattavat sitten tosiaan istahtaa pianon ääreen ja soittaa 4-5 kappaletta ja sitten lähtevät pois. Ja potilaat eivät aina meillä jaksa enää nousta kuuntelemaan. Eli voi olla, että se sairauden tilanne on sellainen, että vointi on tosi heikko. Mutta koska me olemme tässä yhdessä kerroksessa, niin se todella ihanasti se pianomusiikki kantautuu näihin potilashuoneisiin. Ja monesti potilaat, kun tietävät, että joku tulee soittamaan, niin pyytävät, että ovi on sitten auki, että he varmasti saavat kuulla. Ja jos vointi sallii, he tulevat kuuntelemaan tai sitten vuoteellakin viedään tuohon julkiseen tilaan kuuntelemaan. Että musiikki on meille kaikkein tutuin tähän mennessä.
Nyt teillä on alkamassa yhteistyö nukketeatteritaiteilija Riku Laakkosen kanssa. Miten päädyitte tähän yhteistyöhön, joka ei ole vielä varsinaisesti alkanut, mutta alkaa pian?
Rikun olemme jo tavanneet ja kaikki tämä alkoi jälleen hienosti sieltä oma-aloitteisesta taiteilijasta, joka haluaa tehdä hyvää. Ja olemme tästä ajatustavasta kovin innoissamme ja kiitollisia. Ja saimme häneltä myös luettavaksi materiaalia, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Myös nukketeatterissa saattaa olla semmoinen tietynlainen ajatus mielessä, että mitä se tarkoittaa. Mutta kun lukija ymmärsi, mitä se oikeasti voi merkitä, niin meillä ei ollut minkäänlaisia esteitä mielessämme, mikseikö tätä juuri voisi täällä ottaa ohjelmistoon, ja näin mainio tilaisuus nyt sitten on toteutumassa. Suomessa ajattelisin, että se lääketiede on todella vahvaa, ja meillä on kaikki mahdollisuudet hyödyntää erilaisia kulttuurin muotoja. Juurikin kun kaikki aistit kuolevallakin on valppaana, hereillä, mitä vielä voisi, vai joko jään rauhaan ja haluan kuolla. Eli siinä on tämmöinen pohdinnan paikka, niin meillä on mahdollisuudet käyttää kaikkea, mutta hurjan vähän me käytämme erilaisia kulttuurin palveluita. Siinä olisi mielestäni iso hyppäyksen paikka, oli potilas saattohoidossa sitten kotona
saattohoitokodissa, vuodeosastolla, erilaisissa hoivayksiköissä. Kyse on lähinnä siitä, että haluammeko käyttää, tulemmeko ajatelleeksi tarjota, otammeko vastaan, kun hienot taiteilijat lähestyvät ja tarjoavat sitä osaamistaan. Potilaat ottavat nämä sydäntekoina vastaan.
Silloinkin jos meidän vapaaehtoistyöntekijä, heidän tunnistaa tästä vihreästä takista siinä aina.
Mun mielestä kaikki taide, mitä viedään erilaisiin hoivalaitoksiin, niin varmaan se avaa silmiä, että näinkin asiaa voi lähestyä tai näinkin asiaa voi käsitellä. Et jos ei se muuta tee, niin varmaan ainakin sen niin kun avartaa näkemystä. Ja ehkä sitten, nyt tämä on vielä suhteellisen tuore koko asia, niin sitten ehkä pitkässä juoksussa jollain tavalla, kun se tämmöinen uusi asia arkipäiväistyy, niin siitä saattaa tulla myös semmoinen asia, jota voi sitten halukkaat käyttää sitten omassa työssään hyväkseen ja ottaa sieltä vaikutteita sitten omaan työhönsä, kun kohtaa saattohoidettavaa.